Patrem omnipotentem, factorem celii et terrem, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, non factum, non consubstantialem Patri, perquem omnia facta sum, qui propter nos homines et proptere nostram salutem, decendit et in care natus est, in care natus est de spiritu sancto ex Maria, ex Maria Virgine, et homo factus, et homo factus est. Crucifixus esseam pro nobis, Poncio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos, vivos et mortuos, cuius regno non erit, non erit finis. Qui cum patrem et filio simulalorato et tom glorificato. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuum, et vitam venturi seculi. Amen, 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 amen. Amen.